Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 19 ліпеня. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская плануе сустрэцца з дзяржсакратаром ЗША. Стала вядома, у чым падазраюць галоўнага рэдактара нашай «Нівы». У Беларусі затрымалі афіцэраў, якія заклікалі калегаў выступіць супраць гвалту, а зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская подчас своей поездки у США планует встретиться с держсекретаром Энтони Блинкеном. Напередодні Светлана Тихановская прибыла в Вашингтон и уже провела встречу с белорусской диаспорой. И она подтвердила, что не планует снова удельничать у президентских выборах. Ее задача только домагчыся их проведения.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протоиерея Георгия Роя вызвалили от посады настоятеля у уголовным православным храме Гродно Покровским соборы. Там теперь будет новый настоятель. Про это на свою сторонцу у Фейсбуку написал пресс-секретар Гродинской епархии Белорусской православной церкви диакон Дмитрий Павлюкевич. У жнивня 2020 года протоиерея Георгий Роя открыто выступил супраць гвалту с боку силовикова. Еще до выборов он звернулся до верников. Закликом не долучаться до хлусни, бо яйцом яе з'являється дьявол.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома, у чым падазраюць галоўнага рэдактара нашай «Нівы» Ягора Марціновіча у нанясенні маёмаснай шкоды без прыкметаў раскрадання. Яму пагражае хімія ці калонія на тэрмін да 5 гадоў, паведамляе тэлеграм-канал нашай «Нівы». Пра што менавіта гаворка, пакуль невядома. Раней Марціновіча затрымлівалі на 10 сутак за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У выніку абвінавачванні не выставілі, але і не вызвалілі. Следчы паведаміў сваякам Марціновіча, што той затрыманы на трое суток, як подозреваны по згаданым 216 артыкуле.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі затрымалі афіцэраў, якія ў 2020 годзе заклікалі калегу выступіць супраць гвалту сілавікоў. У СІЗА КДБ апынуліся падпалкоўнік запасу Сергій Шпак і майор запасу Андрэй Дзічко, але затрыманых можа быць больш, паведамляе Радыё Свабода. Пра затрыманне Шпака напісала яго сваячка, навуковец Таццяна Вадалашская. Пазней стала вядома пра затрыманне Дзічко таксама ад сваякоў. Па звестках праваабаронцаў у яго вызвалілі 17 ліпеня пасля 10 дзён за кратамі. Ён у статусе падазраваны, але невядома па якім артыкуле.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінчука напрыканцы чэрвеня затрымалі падчас памінак маці, паведамляе тэлеграм-канал «Вясны». Ён сядзеў за памінальным сталом, калі яму патэлефанаваў сын і сказаў, што нехта падрапаў яго машыну, таму яму трэба спусціцца ў двор. Там яго ўжо чакалі міліцыянты, якія адвезлі яго ў аддзяленне і склалі пратакол. Сергія вінавацілі ў праслухоўванні 1 траўня пратэснай песні ў сваім аўтамабілі і ў выкрыкванні лозунгу «Жыве Беларусь». У якасці доказаў былі толькі паказанні міліцыянта на судзе, а ўсе астатнія матэрыялы справы вечылі пра недатычнасць мужчыны да правапарушэння. Яго прытрымалі за кратамі 3 дні, а потым адпусцілі да суда. У выніку яго пакаралі 15-сутачным арыштам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.